dana Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti. Republika Srpska dobija novu vladu, ali kako ističe ekonomista Aleksa Milojević, ključnu moć i dalje će imati Milorad Dodik,
koji je na neki način čitavu Republiku Srpsku pretvorio u svoj privatni posjed i vlada je njegov privatni posjed. Vrlo ćemo se brzo uvjeriti da ova vlada nije nikakva vlada inicijative, nego vlada po meni još gore situacije nego što je bila prethodna vlada.
O nastavku afere snimak od Crne Gore, tim povodom u Podgoricu je stigao evropski zvaničnik Dirk Lange. Prvi boravak srpskog ministra pravosuđa Nikole Selakovića u Hrvatskoj nije mogao proći bez posjećanja, kada je kao asistent usred predavanja na Beogradskom pravnom fakultetu oteo jednoj studentkinji bocu vode Jana hrvatske proizvodnje i bacio ju u koš za smeće. Da li je u Zagrebu pio hrvatsku vodu ili je poneo iz Beograda?
A što se tiče vode, pa naravno uvažavajući svoga domaćina da ću popiti ono čime sam ponuđen, tako da ja vas pozivam u Srbiji da popijete knjaza ili Karađorđa, a ovdje ću vrlo rado popiti Janu i Jamicu.
U Dobo istoku tokuje radna akcija meštana koji završavaju nedovršenu sportsku dvoranu. Poslovođa Mehmed Mihinović.
Onda smo se mi organizovali, našli skelu, našli materijal, radna snaga je sva naša i krenuli. Čak imamo i hranu, svaki dan kuhaju nam ovi naši ugostitelji ovdje, žene donose hranu, no tako je krenuo, ja sam prezadovoljan.
Glavna sanitarna inspektorka u Crnoj Gori Višnja Orban upozorava da se mora voditi računa prilikom kupovine igračaka za decu.
Zato što po sebi ti ukrasti obliku, to ti i ostali ih imaju dosta sitnih dijelova koje dijete može da proguta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Republika Srpska danas treba da dobije novu vladu na čelu sa Željkom Cvijanović, koja je zamijenila Aleksandra Džombića. Od 16 ministarstava promijenjeno je samo njih 6. Iako je Željka Cvijanović u ekspozeu pred poslanicima Skupštine najavila ekonomski rast, zapošljavanje, transparentnost u radu, opozicija, ali i većina ekonomista i analitičara smatraju da nova vlada u ovom BH entitetu za to nema ni snage, niti kapaciteta. Više pojedinosti Erdogan Katana.
Direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine Aleksa Milojević smatra da od novo izabrane vlade u Republici Srpskoj ne treba očekivati da će raditi bolje nego prethodna.
Ova vlada nova nema nikakvih ni najava da će se preduzeti. Ja mislim da je naša kriza duboka sistemska kriza, a to znači da je potreban potpuno novi zaokret, novi pristup, stvarati vlastite investicije, a ne rasprodavati prirodna bogatstva drugima i krenuti sa sasvim novih sistemskih osnova u razvoju. Vlada to nema snagu.
Situacija koju nova izvršna vlast u Republici Srpskoj zatiče je izuzetno teška, više od 150.000 nezaposlenih, javna preduzeća i fondovi u velikim dugovima i realnu privredu koja je na koljenima. Sasvim je sigurno da im neće biti lako da zadovolje ni osnovna očekivanja javnosti, smatra profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, Goran Radivojac.
Definitivno javnost je u takvom raspoloženju da će se od ove vlade očigledno očekivati neke krupne stvari, da ne kažem popularno krupni rezovi, kako u smislu financija, odnosno financijskog sektora, tako u ovom realnom sektoru u privredi, da ne kažem borba protiv kriminala i korupcije, tako da ja lično evo ne bi bio u njihovoj koži u smislu da imaju baš težak posao i težak zadatak pred sobom.
Ni građani Banja Luke ne vjeruju da će osvježena vlada donijeti neke velike promjene.
Ništa se neće promijeniti dok je god ova vlada. Ovo treba na izborne 2014. promijeniti.
Teško očekivati bolje rezultate. S obzirom na priroda ne radi sve, većina radnika koji je zaposlena u ovoj potrošačkoj sferi života i rada, prema tome ne znam kamo sreće da bude.
I opozicija u Republici Srpskoj također smatra da se sa imenovanjem nove vlade neće ništa promijeniti u ovom BH entitetu. Funkcioner Partije demokratskog progresa Igor Crnadak.
Iste partije, ista skupštinska većina, isti koncept, isti pristup vršenju vlasti donijeće nam identičnu nesposobnost i identičnu korupciju i identične probleme koje smo imali do sada. I to je ono što nas čeka očigledno i u narednom periodu sa novom vladom. Također, potvrdilo se u prethodnih 15 dana da će prava vlast biti u palati predsjednika i da će i ova vlada praktično biti samo jedan instrument u rukama predsjednika Republike.
Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u Narodnoj skupštini Slobodan Popović.
Tu postoji suštinski problem priče, nije u tome ko će biti mandatar, niti ko će biti ministar, nego može li se promijeniti koncept upravljanja Republikom Srpskom kao entitetom, kao političkom zajednicom, kao društvom, jer ovdje mi imamo problem konceptualne prirode koji se zove da se institucionalna moć nalazi u rukama jednog čovjeka koji se zove predsjednik Republike Srpske.
Opozicija je u pravu kada kaže da će vlada samo izvršavati naređenja jednog čovjeka, kaže Milojević.
Koji je na neki način čitavu Republiku Srpsku pretvorio u svoj privatni posjed i vlada je njegov privatni posjed i mislim vlada nema nikakvu inicijativu, nikakvu samostalnost, tako da vrlo ćemo se brzo uvjeriti da ova vlada nije nikakva vlada inicijative, nego vlada po meni još gore situacije nego što je bila prethodna vlada.
Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH mišljenja je da je cijela priča oko nove izvršne vlasti u Republici Srpskoj u stvari jedna velika farsa koja ima za cilj da skrene pažnju javnosti sa ozbiljnih ekonomskih problema u kojima se nalazi ovaj BiH entitet.
Cijela ova priča oko mijenjanja pojedinih ministara nije zato što zaista se nastoji nešto promijeniti u tim resorima, već čisto kako bi se jednostavno preguralo do narednih izbora, a i samoj ovoj vladi, kada pogledamo kada su sljedeći izbori, ne ostaje mnogo vremena nešto ni da promijeni, što će opet dati izgovor ukoliko se ništa ne promijeni, da jednostavno za to nije bilo vremena.
Nova vlada Republike Srpske možda neće biti upamćena po velikim rezultatima, ali će sasvim sigurno biti prva vlada u ovom BiH entitetu kojoj je na čelu bila žena. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Kartana.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O susretu ministara pravosuđa Hrvatske i Srbije, Orsat Miljanić je ugostio u Zagrebu Nikolu Selakovića. Ovo je bio prvi susret dvojice ministara nakon smjene vlasti u Srbiji i bio je svojevrsna inventura otvorenih pitanja, javlja Eni Zebić.
Ratno nasljeđe, ratni zločini, pitanje sukcesije i vlasnički odnosi, ali i budućnost, borba protiv kriminala i hrvatska spremnost da prenese Srbiji svoje iskustva na putu prema Evropskoj uniji. To su bile teme prvog sastanka dvojice ministara. O tužbama za genocid nije se razgovaralo. Sastanci će se u buduće održavati dva puta godišnje, a napravljen je popis tema koje će ekspertne grupe dva ministarstva otvoriti na sastanku sljedeći mjesec u Beogradu. Sporazum o procesuiranju ratnih zločina još nije potpisan jer aktualno srpsko zakonsko rješenje daje nadležnost srbijanskom pravosuđu za procesuiranje ratnih zločina na cijelom prostoru nekadašnje SFRJ, što je dovodilo do uhićenja hrvatskih građana temeljem srpskih tjeralica na trećim granicama, napetosti u odnosima dviju država i slično. A očito ovaj prijedlog tog sporazuma ne sadrži takvo rješenje. Kada je zaočekivati potpisivanje tog sporazuma, zanimalo je novinare, ministar Nikola Selaković.
Vaše ministarstvo pravosuđa je uputilo našem ministarstvu pre nekog vremena nacrt toga sporazuma. U Republici Srbiji postoje zakonske prepreke za zaključivanje takvog sporazuma u tom obliku. Naravno da naše kolege, kako smo i konstatovali, sa obe strane sve što damo dajemo u vidu nacrta i otvoreni smo za svaku vrstu razgovora, prema tome to će biti jedan od glavnih i ključnih zadataka ovoga tima koji će se sastati u narednom mjesecu.
O prijedlogu sporazuma hrvatski ministar Orsat Miljenić.
Mi ga smatramo dobrom osnovom za uređenje ovih pitanja. Jasno nam je da postoje određena ograničenja na srpskoj strani što se tiče propisa. Upravo to je jedan od razloga zašto smo išli sa međudržavnim sporazumom koji je teoretski iznad zakona, tako da je to stvar o kojoj ćemo razgovarati, svakako je prerano sad navijestiti datum potpisivanja.
Jedno od pitanja koje je do pred nekoliko godina opterećivalo odnose dviju država bili su i popisi hrvatskih građana pripadnika srpske manjine koji su izbjegli iz Hrvatske, a protiv njih se vode postupci za ratne zločine. I to je bila jedna od tema razgovora, kazao je ministar Miljenić.
Tu je moguć dvojaki pristup, jedno da se riješi u okviru ukupnog sporazuma koje će regulira ta pitanja i drugo je da nastavimo sa praksom koja je uspostavljena, mislim, već 2010. godine, da se razmjenjuju spiskovi. U svakom slučaju, tijekom sljedećeg mjeseca će se naći stručnjaci iz dva ministarstva koji će onda moći konkretno razgovarati o tome i ponuditi odgovarajuće rješenje.
Bilo je riječi i o stvaranju pretpostavki za bolju gospodarsku suradnju. Prvi boravak ministra Selakovića u Hrvatskoj nije mogao proći bez podsjećanja na nedavni događaj kada je kao asistent usred predavanja na Beogradskom pravnom fakultetu oteo jednoj studentici bocu vode Jana hrvatske proizvodnje i bacio je u koš za smeće. Jeste li prigodom boravka u Zagrebu pili hrvatsku vodu ili ste nosili vodu sa sobom iz Beograda? Zanimalo je novinare. Ministar Selaković.
A što se tiče vode, pa naravno uvažavajući svoga domaćina da ću popiti ono čime sam ponuđen. Tako da ja vas pozivam u Srbiji da popijete Knjaza ili Karađorđa, a ovdje ću vrlo rado popiti Janu i Jamicu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O nastavku afere snimak u Crnoj Gori. Gotovo u senci posete predsjednika Azerbejdžana prolazi boravak u Podgorici šefa odjeljenja u direktoratu za proširenje Evropske komisije za Crnu Goru i Hrvatsku, Dirka Langea. On se u ponedjeljak večer sastao sa predstavnicima opozicije, a utorak nastavlja razgovore čije je okosnica, kako tvrdi opozicija, afera snimak o zloupotrebi državnih resursa u partijske svrhe. U razgovoru sa Langeom predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokajbić je istakao da skupština kao i da drugi nadležni državni organi treba ponovo da ispitaju navode u aferi. U međuvremenu državni list Pobjeda nastavlja da objavljuje transkripte u kojima se govori o korištenju partijskog novca opozicije u predizborne svrhe. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Dok je afera snimak o zloupotrebi državnih položaja i para iz budžeta za potrebe vladajućeg DPS-a i dalje dežurna tema, u Podgoricu je doputovao šef odjeljenja za Crnu Goru i Hrvatsku u direktoratu za proširenje Evropske komisije Dirk Lange. Ništa neočekivano, makar za ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Igora Lukšića, koji juče u Tirani saopštio kako su to uobičajene i redovne konsultacije i da se Lange, kako je rekao, neće posebno baviti aferom snimak. No, da je baš to ključni razlog Langeove posjete, obilodanio je nakon sinoćnjeg sastanka sa njim jedan od funkcionera opozicionog demokratskog fronta, Andrija Mandić.
Mi smo veoma zadovoljni da smo večeras dočekali da umjesto onih pohvala, umjesto onih salvi, umjesto onih krupnih riječi koje su koristili naši političari, sačekamo da dođu ljudi iz Brisela koji su veoma zabrinuti i da nas pitaju šta je ovo. Uspjeli smo, vjerujem, da im ukažemo na određene činjenice i prstom, i ne samo prstom, pokažemo na konkretne ljude koji prednjače u kriminalnim radnjama koji se danas nalaze na najodgovornijim mjestima u ovoj državi.
Indikativno je da se Dirk Lange sinoć sastao i sa direktorom Fonda rada Kemalom Đečevićem i čelnicom Zavoda za zapošljavanje Vukicom Jelić, koja je ranije negirala da je vladajuća partija uoči izbora planirala da preko Zavoda zaposli stotine svojih članova i simpatizera. Nakon tih susreta Lange se nije oglašavao, kao ni nakon današnji, koji je počeo sa prvim čovjekom novoformiranog skupštinskog odbora za antikorupciju Predragom Bulatovićem, koji je evropskim zvaničnicima prenio stav kako je afera snimak dokaz zloupotrebe državnih resursa u izborne svrhe i kako je nezadovoljan postupanjem nadležnih organa. Sasvim suprotne ocjene Lange čuo u razgovoru sa ministrom pravde Duškom Markovićem.
Marković je Lange saopštio svoje viđenje afere snimak i istakao da je važno ukazati na konkretne zloupotrebe javnih fondova u političke svrhe, umjesto što se, kako se navodi u saopštenju, neutemeljenim i upornim političkim konstatacijama nanosi šteta međunarodnom ugledu Crne Gore i podriva povjerenje građana u javnu administraciju.
U međuvremenu državni dnevnik Pobjeda nastavio je da objavljuje transkripte i audio snimke sa sjednica opštinskog odbora nekadašnje Srpske narodne stranke u Herceg Novom uoči izbora u tom gradu 2008. Kao dokaz da se i opozicija bavila nedozvoljenim radnjama Između ostalog je pušten snimak u kome funkcioner SNS-a Goran Danilović govori o korištenju novca opozicije u predizborne svrhe.
Ni za jednu akciju, Gojko Rajčević je imao odobrenje, samo ne za studente. Ne za studente, za boku studenti ne mogu da se dovode 100 ljudi, ne možemo da platimo 8.000 za to da damo, ne isplati se. Mnogo, sa 1.000 evra možete da izvedete 100 ljudi, a ne da platite 8.000 za 100 ljudi, to ni jesmo mogli, jer se prosto ne isplati. I morate da nas razumijete, nema se novca, 300.000 smo potrošili.
Danilovićev partijski kolega Slaven Radunović, međutim, kaže da je tu samo riječ o pokušaju pobjede koju naziva glasilom obavještene službe da indukuje novu aferu, ne bi li se zaboravilo kako je vlast baratala parama poreskih obveznika. U isto vrijeme Radunović odbacuje da se kupovinom glasova bavila i njegova bivša stranka.
Naravno da smo kao dobri domaćini gledali u šta da uložimo, da li u marketing, da li da našim studentima koji su glasači Srpske narodne stranke sada bili omogućimo da dođu iz drugih gradova Crne Gore i Beograda da glase i da ostvare svoje pravo. Mi naravno nismo nikad koristili državne resurse, a to što smo se domaćinski odnosili prema svojim parama treba da potpuno normalno. Dokaz da je ipak Dara prerušila i smjeru je i konačno reakcija Brisela, posjeta i gospodina Langija, koji sinoć na sastanku kojem sam ja prisustvovao otvoreno rekao da je došao zbog afere snimak. To znači da konačno i naše prijatelji i partneri iz Europske komisije shvataju polako sa kime je posla.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić prešao je danas brojku od 100 izvedenih svjedoka odbrane, dok namjerava da dovede u Hag još 400. Branimir Tešić, zamjenik komandira policije u Bratuncu kao svjedok odbrane, odbacio je odgovornost policije bosanskih Srba za zarobljavanje građana nesrpske nacionalnosti, prebacujući je pritom na vojsku. S druge strane, Haško tužilaštvo je podsjetilo Tešića na ulogu policije bosanskih Srba u etničkom čišćenju Bratunca 1992. godine, kao i u srebreničkom genocidu 1995. javlja Goran Jungwirth.
Policajac Tešić je ustvrdio da je nesrpsko stanovništvo s područja Bratunca i okolice većinom dobrovoljno došlo na stadion u svibnju 1992. godine, gdje je ukrcavano na autobuse i odvoženo iz općine.
Ili u pratnji, odnosno obezbeđivali je ona teritorijalna odbrana. Opet kažem, tada smo imali naređenje da se ne miješamo u poslove teritorijalne odbrane koji su pripadale oružanim snagama JNA.
Tešića je pak tužiteljstvo suočilo s iskazima više svjedoka očevidaca događanja na stadionu u Bratuncu, prema kojima je više tisuća žena, djece i staraca nesrpske nacionalnosti ukrcano na autobuse, dok je preko 700 muškaraca izdvojeno i odvedeno u školu Vuk Karadžić. U njoj je odmah gotovo polovica zatočenika podlegla zvjerskom iživljavanju srpskih snaga. Iako je priznao da je bio prisutan kada je nesrpsko stanovništvo ukrcavano na autobuse, Tešić nije želio potvrditi da je vidio izdvajanje i odvođenje muškaraca.
Muslimansko stanovništvo, nisam rekao ni žene ni djeca, muslimansko stanovništvo, znači bilo je tu i odrasli muškaraca koji su ulazili u autobuse i mi smo najvjerovatnije, opet kažem, ne sjećam se, ali najvjerovatnije smo dali policijsku pratnju vojnoj policiji da ih otprati u pravcu Kladnje.
Želeći prikazati da je Karadžićev svjedok nevjerodostojan, Haško tužiteljstvo je Tešića suočilo i sa činjenicom da je kao viši policijski dužnosnik morao znati da se muškarci masovno ubijaju u Bratuncu 92. godine, kao i 3 godine kasnije kada su kroz to mjesto transportirani srebrenički zarobljenici prema gubilištima.
Da sam morao znati, nisam morao znati. Zbog čega sam morao znati? Znači, znao sam da se dolaze i da se okupljaju muslimani na stadionu fudbalskog igrališta. Kažete, morao sam znati, znao sam da se okupe.
Suđenje se nastavilo iskazom ratnog člana kriznog štaba u općini Bratunac Aleksandra Tešića, koji je 92. godine bio sekretar općinskog sekretarijata za narodnu obranu. On je u svom iskazu također osporavao odgovornost lokalnih vlasti za ubijanje u bratunačkoj školi Vuk Karadžić, prebacujući ju na pripadnike paravojnih formacija. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org.
o bezbednosti igračaka za decu. Povodom prestojećeg Međunarodnog dana zaštite potrošača u Crnoj Gori je u toku kampanje u čijem fokusu su igračke i proizvodi za decu. Evropski stručnjaci uključeni u kampanju ukazali su da su mnogi igračke koje se mogu naći na tržištu zemalja regiona, poreklom su iz Kine, u Evropskoj uniji kontrolisane i zabranjene. Većina opasnih igračaka u evropske zemlje stiže iz Kine, ali se njihov uvoz ne može zabraniti zbog proklamovanog principa slobodne trgovine. Zato je jedini način da se zaštite deca kontrola, poruka je evropskih stručnjaka za nadzor tržišta, zabeležila Olivera Nikolić.
Brojni su rizici zbog kojih se mora obratiti pažnja na proizvode za djecu, od hemijskih, opasnosti od gušenja, mehaničkih i slično. Znak da igračka ili proizvod namijenjen djeci ispunjava osnovne uslove bezbjednosti i oznaka CE, ali to nije dovoljno, zbog čega su takvi proizvodi na tržištu Evropske unije opremljeni setom upozorenja na koje ljudi često ne obraćaju pažnju, pa ih prate razne napomene. Dak Bjorklov, evropski stručnjak za nadzor tržišta, primjera radi skreće pažnju na igračke na baterije sa magnetima, na plastične proizvode sa ftalatima, koji proizvođači koriste za omekšavanje proizvoda, ili na jojo loptice od meke plastike jarkih boja sa elastičnim vrpcama, koje se za razliku od Crne Gore već godinama ne mogu naći na tržištu Evropske unije. Prenoseći iskustva sa tržišta EU, Bjorklov ukazuje na stvari koje nisu tako očigledna prijetnja, od koje u Evropi u igri godišnje strada najmanje dvoje djece. Riječ je o vrpsama na roletnama i visećim kablovima. Postoje dokazi da je smrtnost djece u Evropi u takvim nezgodama u porastu. Jedne godine je 90 djece posjetilo bolnice u 7 zemalja Evropske unije zbog povreda izazvanih roletnama ili vrpcama sa draperija. I odjeća za djecu u Evropi podliježe visokim standardima. Opasnost, po riječima evropskog stručnjaka Bjorklofa, vreba i od vrpci na dječjoj odjeći, koja, kaže on, može izazvati davljenje djece. Odjeća sa vrpcama oko vrata u Evropskoj uniji zabranjena za uzrast mlađi od 7 godina, navodi evropski stručnjak. U Crnoj Gori se, međutim, mogu lako naći svi nabrojani zabranjeni predmeti i igračke za djecu. U prošloj godini uništeno je oko 200 igračaka, podaci su nadležnih inspekcijskih službi, a van prometa su stavljene uglavnom igračke sa imitacijom hrane i to magneti za frižidere. Zašto su ti proizvodi opasni za djecu, objašnjava glavni zdravstveno-sanitarni inspektor Višnja Orban.
Zato što po sebi ti ukrasti u obliku torta, torti i ostalih imaju dosta sitnih dijelova koje dijete može da proguta.
Crna Gora nema domaćih proizvođača igračaka i one se uglavnom uvoze. Kontrola se radi na granici slučajnim odabirom ili po prijavi potrošača i distributera koji su u obavezi da ukažu na sumnji proizvod, što je rijedak slučaj, priznaju upravi za inspekcijske poslove.
Kada primijeti proizvod koji je opasan i može da bude opasan za zdravlje djece, da je dužan da o tom obavijesti inspekcijske organe i da povuče. Distributeri su oni koji rade uvoz i distribuciju.
Često se to dešava, da distributeri sami prijavaju.
Slabo.
Neispravno.
Slabo.
Većina opasnih igračaka uglavnom dolazi iz Kine i najbolji način je zaustaviti ih na granici, ukazuje evropski stručnjak Dag Bjorklov, koji je protiv zabrane uvoza kao preventivne mjere.
We have a free trade.
Imamo, znači, slobodnu trgovinu.
So we have to control product.
Tako da moramo da kontrolišemo proizvod.
We can't forbid them.
Ne možemo da ih zabranimo.
Crna Gora će na putu ka Evropskoj uniji morati da ispuni stroge zahtjeve bezbjednosti proizvoda i da informiše svoje potrošače o njihovim pravama, ali i obavezi da prijavljuju sumnjivo i pokažu društvenu odgovornost. Na tom putu još mnogo toga treba da se uradi. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sledi priča o tome kako građani sami rešavaju probleme koje državne institucije ili ne mogu ili ne žele. Naime, u Doboj Istok u toku je radna akcija u kojoj meštani obavljaju građevinske radove u nedovršenoj sportskoj dvorani kako bi osnovci i srednjoškolci dobili pristojne uslove za nastavu fizičkog. U njenu izgradnju u proteklih 5 uloženo je oko 900.000 konvertibilnih maraka, a za završetak nedostaje oko 400.000 maraka. Meštani se nadaju da će njihova radna akcija uticati na nadležne na svim nivoima da što pre izdvoje novac koji nedostaje. zabeležio Arnes Grbešić.
Zbog neizvjesnog nastavka radova na uređenju sportske dvorane u Velikoj Brjesnici, mještani tog sela u opštini Doboj Istok odlučili su da sami zasuču rukave i privedu radove kraju. Iako osnovnu i srednju školu u Velikoj Brjesnici pohađa oko 1000 učenika, to nije bio dovoljan razlog da predstavnici lokalne vlasti završe sportsku dvoranu i učenicima osiguraju adekvatne uslove za tjelesni odgoj. Radnu akciju je pokrenuo direktor lokalne osnovne škole Almir Hadžić.
Osnovni razlog, znači, pokretanja ove akcije je upravo taj što 500 učenika osnovne škole i 500 učenika srednje škole jednostavno nemaju gdje da izvodi nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Ova akcija se tako i zove, znači stvaranje minimalnih uslova za izvođenje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Njena najveća vrijednost, znači, je što je pokrenula učešće prije svega roditelja, građana, uposlenika škole, privrednika sa područja cijele općine Doboj Istok.
Izgradnja sportske dvorane započela je prije 5 godina, a s obzirom na to da mještani nisu znali hoće li i kada biti završena, odlučili su da sami prikupe potrebna sredstva, objašnjava poslovođa na gradilištu Mehmed Mehinović.
Onda smo se mi organizovali, našli skelu, našli materijal, radna snaga je sva naša i krenuli. Čak imamo i hranu, svaki dan kuhaju nam ovi naši gostelji ovdje, žene donose hranu, no tako je krenulo da ja sam prezadovoljan.
Radna akcija traje već 20 dana. Građevinski radnici i njihovi pomagači iz Doboj Istoka već su omalterisali unutarnje zidove, a privode se kraju i ostali poslovi, dodaje Mehinović.
Sve svlačione, sve kupatila, razvedena voda, evo grijanje se radi, sve će biti glazure, ja mislim ovu sedmicu i one, idemo s keramikom. Imamo čak donatora iz Holandije koji je došao ovdje, napravio i kuću, on nam je donirao sve pločice dole. Ovi svi prevoznici koji smo otišli, koje sam ja otišao, dali su pijesak, kres smo dobili.
Na gradilištu smo zatekli 20 radnika koji kažu da im nije nimalo mrsko raditi bez naknade, jer to čine za dobrobit djece iz Doboj Istoka, govore učesnici akcije Merced Konjić i Muhamed Bečirović.
Ja sam isto građevinac, prijavio sam se tu da pomognem, pošto mi djeca u školu idu, normalno da imam neki gest da se to uradi sa svojim prilogom koliko mogu da prinijeći, to je to i rad.
Ja sam uvijek bio za akcije, znate. Uvijek sam bio za akcije, radio sam na mnogim objektima, putevima, gdje god se to krenulo, nisam nikad čekao da me neko moli, uvijek sam samo ako sam čuo, odmah sam izašao.
Pokretač akcije Almir Hadžić očekuje da osnovci i srednjoškolci do 1. maja ove godine počnu koristiti sportsku dvoranu.
Mi ćemo pokušati da uradimo, znači, ono što možemo sa svojim sredstvima. Mi smo planirali da uradimo privremenu podlogu, jer mi ne možemo sa svojim sredstvima dohvatiti onaj skupi sportski pod koji je blizu 100.000 konvertibilnih maraka, ali mi možemo, znači, ovaj privremeni pod napraviti u nekoj vrijednosti 15-20.000 maraka. Ako Bog da, moram kazati, planirali smo da učenici uđu, znači, do 1. maja u ovu dvoranu, a bar na privremenu podlogu. A ako bude neki nafake za sve nas, možda to bude i prava gumena podloga ili već neka druga.
Kada planirani radovi budu završeni, uređena sportska dvorana bit će na raspolaganju i lokalnim sportskim klubovima, kaže profesor tjelesnog odgoja i sporta u Mješovitoj srednjoj školi Doboj Istok, Admir Dautović.
Prije svega karate, stone, tenis, pa evo imam rukometni klub koji formiram doći, znači do tog momenta da će moći raditi jel, i te treninge u sportskoj dvorani. Nastava tjelesnog odgoja, znači u osnovnoj školi Bjesnica i srednja škole, znači Doboj Istok, je zato teškim uslovima, prije svega ovisi od vremenskih, znači, uslova.
U izgradnju sportske dvorane u Velikoj Brjesnici u proteklih 5 godina uloženo je oko 900.000 maraka. Za završetak svih preostalih radova, uključujući i fasadu, fali oko 400.000 maraka. Mještani Doboj Istoka nadaju se da će njihova radna akcija uticati na nadležne u opštini, Tuzlanskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine da što prije izdvoje novac koji nedostaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboj Istoka, Arnes Grbešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.